dragă biserică, vă salut și eu și mă bucur mult să pot fi din nou în dimineața aceasta împreună cu frații și surorile mele. Vă aduc salutări de la frații din Scoția. Am fost la o conferință în Glasgow săptămâna trecută unde am slujit și sunt acolo două biserici partenere cu Great Commission Collective, familia de biserici din care suntem și noi. Și mulțumim Domnului pentru că harul lui e cel care își adună un popor din toate națiunile. Și frații, vă transmit salutări. Am fost tare încurajat să văd felul în care Dumnezeu lucrează în viața lor. Au o comunitate frumoasă, dar mi-a fost dor de comunitatea de aici. Așa că mă bucur să fiu cu voi. În dimineața aceasta vom relua seria de mesaje din Cartea Romani, pe care am început-o cu ceva timp în urmă. Am avut o pauză în perioada verii, dar astăzi începem cu capitolul 12. Și știți că Cartea Romani, epistola lui Pavel către Romani, e poate într-un sens cea mai extraordinară carte din Scriptură, pentru că expune în modul cel mai deplin Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelie care este despre crucea lui Hristos și despre beneficiile crucii lui Hristos pentru toți cei ce își pun încrederea în Hristos. E o carte plină de teologie bogată, profundă și are menirea să ne dea o concepție nouă despre Dumnezeu, despre lume și despre felul în care putem să fim împăcați cu Dumnezeu. Și vreau doar să vă aduc aminte pe scurt de secțiunile din această epistolă prin care am trecut. Primele patru capitole constituie prima secțiune unde ni se vorbește despre faptul că Dumnezeu s-a descoperit atât în natură cât și în lege, dar că noi oamenii am sugrumat această cunoaștere a lui Dumnezeu în păcatele noastre și că toți ne-am dovedit corupți și din cauza aceasta ne găsim sub mânia lui Dumnezeu, sub judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Ba mai mult, Apostol Pavel a clarificat că noi suntem neputincioși în a rezolva situația disperată în care ne găsim, dar că la vremea potrivită Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lumea aceasta, ca prin moartea Lui El să devină o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și prin credința în El și numai prin credința în El să primim îndreptățirea sau o relație corectă cu Dumnezeu, iertarea tuturor păcatelor noastre. Și astea au fost primele patru capitole, urmate de capitolele 5-8, unde am explorat felul în care credinciosul în Iisus Hristos are nădejdea gloriei viitoare. Are siguranța că este moștenitorul cerului și că datorită lucrării lui Hristos, noi am fost transferați din Adam, nu? Din tărâmul acesta în care ne găseam cu toții, datorită păcatului lui Adam, am fost transferați în Hristos. Și pentru că am fost transferați în Hristos, nu mai suntem sub domnia păcatului, nu mai suntem nici măcar sub domnia legii, ci Duhul lui Dumnezeu locuiește în inima noastră. Capitolele 5 la 8 și capitolele 9 la 11 răspund la o întrebare importantă despre planul lui Dumnezeu de a-și alcătui un popor. Cine este adevăratul Israel? Și am văzut că adevăratul Israel sunt nu copiii trupești a lui Avram, ci copiii spirituali, cei care se fac copii ai Lui prin credința în Iisus Hristos. Și că noi suntem parte din acest popor răscumpărat pe care Dumnezeu l-a format încă din trecut și care a fost răscumpărat prin Domnul Iisus Hristos. Și că El își va mântui poporul la final, compus dintr-o rămășiță din Israelul etnic și mare parte din credincioșii dintre neamuri. Dar acum am ajuns la capitolul 12 și de la capitolul 12 la 16, ultima secțiune, Pavel ne descrie implicațiile Evangheliei pentru viața noastră. Cum arată o viață transformată de Domnul nostru Iisus Hristos, de credința în El. Și capitolul acesta se ocupă cu implicațiile Evangheliei pentru întreaga noastră viață. Și aș vrea să subliniez două puncte importante pentru toată această secțiune practică în care ne găsim. Primul dintre ele e că e important atât să gândim teologic, cât și să trăim bine. Între creștini nu de puține ori găsești de obicei două grupuri de oameni. Și asta am văzut de-a lungul experienței mele. Sunt oameni care iubesc teologia, sunt preocupați de teologie, citesc de teologie, citesc Scriptura, studiază Scriptura, citesc cărți despre teologie, dar nu sunt prea entuziasmați de viața practică cu Domnul, despre ce înseamnă transformarea vieții. Pentru ei foarte important este teologia, cunoașterea. Au capul mare și mâinile și picioarele mici. Și ajungând la capitolul 12, nu putem să nu vedem că pentru Pavel atât teologia cât și praxisul sau implicațiile Evangheliei sunt la fel de importante, pentru că una decurge din alta. Dar mai apoi ai grupul acesta de creștini care vor să trăiască practic, dăm ceva practic. Și au fost câțiva dintre voi în perioada când am trecut prin 11, primele 11 capitole și au spus, ce atâta teologie? Trebuie ceva practic, e altceva când 2-3 pași, cum să faci așa, cum să trăiești, nu? În familie, cum să... Și înțeleg pe de o parte, dar atenție, abordarea aceasta practică, dacă nu are în spate teologia sau învățătura despre Hristos și despre felul în care suntem împăcați cu El, nu ne va ține mult. Am auzit atât de multe predici despre cum să faci una și aia și cum să aplici și nu ne-a ținut, nu ne-a transformat. Ne-a ținut o perioadă, dar n-a avut combustibilul necesar să ne transforme cu adevărat viața. Așadar, când ne uităm la epistola aceasta, vedem că atât gândirea teologică sau preocuparea cu Evanghelia, cu doctrinele, cu învățătura Cuvântului lui Dumnezeu este, cât și viața transformată, implicațiile Evangheliei, ambele împreună sunt parte din ceea ce Evanghelia aduce. Nu ne permite Evanghelia să fim doar teologi preocupați cu învățătura și nepăsători de transformarea vieții, dar nu ni se permite nici să fim preocupați de latura practică fără să gândim profund despre adevărurile Evangheliei. Și Romanii nu se oprește la capitolul 11, da? Și avem o secțiune foarte importantă de la 12 la 14. Și al doilea lucru pentru secțiunea aceasta, ca introducere, este că Evanghelia are, și legat de ce am spus până acum, are atât indicative ce a făcut Hristos, cât și imperative, ceea ce ne cere Hristos să facem în lumină la ce a făcut. Ambele sunt împreună. Imperativele nu vin după multă perioadă de timp după ce am înțeles Evanghelia, ci vin la oaltă cu proclamarea Evangheliei. Există o ascultare a credinței la care ne cheamă cuvântul, ne cheamă Evanghelia, ne cheamă Hristos. Haideți să citim primele două versete. Cum începe Pavel această secțiune mai practică a epistolei? Și primele două versete din capitolul 12 sunt un fel de rezumat pentru toată secțiunea. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujba voastră spirituală sau aceasta este închinarea voastră adevărată. Nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Tată, așa cum stăm înaintea cuvântului Tău, am vrea ca Tu să ne înveți, să ne deschizi inima și să ne vorbești. Avem încrederea că în cuvântul Tău ne întâlnim cu Iisus Hristos, Cel care ne mântuiește. Și Te rugăm și în dimineața aceasta să ne vorbești cu claritate. Amin. La prima citire a Evangheliei, vedem că ea, Evanghelia, ne spune despre Iisus Hristos. În mod special despre faptul că Hristos s-a dăruit în întregime pentru noi. Dar Evanghelia ne cere și un răspuns și conține de asemenea o chemare. Ați auzit-o rostindu-se în primele două versete. E o chemare la închinare, o închinare spirituală. Expresia slujba voastră spirituală se poate traduce și cu închinarea voastră adevărată sau închinarea voastră autentică. Dar închinarea pe care o cere Evanghelia nu are de a face cu cântarea din timpul adunării noastre, așa cum deja am auzit. Nu are de a face, închinarea nu are de a face cu a-ți face o cruce sau cu o plecăciune. Presupune ceva radical mai mult. Chemarea Evangheliei este la o viață complet transformată și trăită în slujba lui Dumnezeu. Mai degrabă o viață de închinare continuă. Evanghelia nu-și cere să vii la biserică duminică ca să te închini. Însă Evanghelia își cere ca toată viața ta, 24 de ore pe zi, 7 zile din săptămână, să fie trăită pentru slava lui Dumnezeu. Nimic mai puțin decât ce am spus acum. Atenție, Evanghelia nu-și cere să vii duminică la biserică ca să te închini, ci își cere viața ta să fie trăită pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Dacă Hristos s-a dăruit pe deplin pe cruce pentru noi, singurul răspuns rezonabil și adecvat este numai o dăruire completă a noastră. Și numai când înțelegem corect cât de mult s-a dăruit Hristos pentru noi, atunci vom înțelege că singurul răspuns potrivit este să ne dăruim pe deplin Lui. Și sunt trei aspecte la care ne vom uita în dimineața aceasta. Motivația vieții de închinare, esența vieții de închinare și puterea vieții de închinare. Și le vom lua pe rând. În primul rând, motivația vieții de închinare. O să recitim primul verset. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. De ce această dedicare completă pentru închinare? De ce acest răspuns rezonabil? De ce și-ar dărui cineva întreaga viața lui Hristos? Și vreau să te întreb în astăzi, de ce ți-ai dărui viața lui Hristos? Pentru că sunt mulți oameni care devin religioși, dar nu se dăruiesc pe ei lui Hristos. Ei vor să fie moderați. Mergând în Scoția, am vrut să înțeleg puțin despre istoria ei, în mod special despre Biserica Reformată Presbiteriană de acolo. În mare parte, ea este liberală astăzi. Este doar o instituție culturală, nimic mai mult. Și uitându-mă în istorie, am văzut că încă din secolul XVIII, deși altă dată biserica aceasta a fost fondată pe principiile reformei și plină de vitalitate, s-a împărțit cam în două. Pe de o parte era gruparea aceasta evanghelică care prețuia Evanghelia, adevărurile despre moartea lui Hristos, despre nașterea din nou, despre convertire și ceilalți care se numeau moderați. Moderați. Și ei, în general, predicarea lor era în primul rând despre etică, nu atât mult despre jertfa lui Hristos, despre convertire, despre etică, despre argumente raționale pentru o cultură creștină. Și toate astea s-au dezvoltat de-a lungul timpului și în cele din urmă moderații au avut o influență mai mare în viața bisericii reformate. Sunt foarte mulți care vin la Hristos și li se pare interesant. Le stimulează gândirea, li se pare că este o opțiune viabilă într-o cultură, în societatea noastră. Dar în niciun caz nu se dăruiesc pe sine lui Hristos. De ce s-ar dărui cineva lui Hristos complet? Unii ar spune că ăsta e fanatism, nu? Să fii dedicat pe deplin cuiva. În primele 11 capitole, Pavel ne-a descris motivația din spatele acestei cereri a Evangheliei. Vedeți ce spune în versetul 1? Vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu. Și această expresie, îndurările lui Dumnezeu, nu este la singular îndurarea, ci la plural, da? Îndurările lui Dumnezeu sau milostivirile lui Dumnezeu, nu doar o milostivire, ci multe milostiviri și toate acestea au de-a face cu ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Hristos Iisus, în moartea Lui, în învierea Lui. Vezi tu, când vorbim de mântuire și omul are impresia că trebuie să contribuie și el ca să fie mântuit, să-și facă și el partea pentru iertare, și el spune, da, Hristos este extraordinar, dar nu e suficient ce a făcut el și că trebuie să contribui și că această contribuție de fapt face diferența. Un astfel de om nu își va dedica niciodată pe deplin viața lui Hristos. Nu se va dărui deplin. De ce? Pentru că nu are motivația suficientă. Mântuirea lui este ceva la care și el a pus umărul, în care și-a făcut partea. El este partenerul lui Dumnezeu. De ce și-ar dedica întreaga viață lui Dumnezeu? De ce ar trăi fiecare clipă pentru slava lui? Aduceți aminte ce spunea Pavel în Romani 4, versetele 4 și 5. Dar plata celui ce lucrează nu este considerată un har, ci o datorie. Însă celui care nu lucrează, ci se încrede în cel care îl îndreptățește pe cel lipsit de evlavie, credința este considerată dreptate. Cel care lucrează, Pavel spune că nu, asta nu e un har, asta e o datorie. Și când crezi că prin contribuția ta, prin faptele tale câștigi sau meriți ceva, presupui că Dumnezeu ți este dator. Și dacă El este dator, de ce te-ai dedica Lui pe deplin? Nu? Până la urmă Dumnezeu este dator să-ți dea o viață mai bună, este dator să te feriască de tragedii, este dator să-ți dea mântuirea. Dar nu vezi, nu ai motivația necesară să te dai lui pe deplin. Dar când înțelegi versetul 5 din ceea ce spunea Pavel, că numai prin credință, tu și cu mine, deși neevlavioși, am fost îndreptățiți în mod gratuit. Gratuit pentru noi, dar cu un cost imens pentru Dumnezeu, înțelegi că singurul răspuns adecvat și rezonabil este să te dăruiești, să te predai lui Dumnezeu pe deplin. Deci, doar atunci când accepti realitatea aceasta că în tine și fără Hristos ești un om rău, păcătos și sub judecata dreaptă a lui Dumnezeu și că nu poți face nimic, și că Hristos a venit și s-a dăruit în cruce, a murit pentru tine, în locul tău, suportând judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Și că prin El și numai prin El ești primit în favoarea lui Dumnezeu, înțelegi că asta îi se cuvine lui. o viață închinată înaintea lui. Până când îndurările lui Dumnezeu nu devin dulci pentru sufletul tău, nu te vei supune pe deplin lui Dumnezeu. Și Pavel ne îndeamnă aici să avem o viață de închinare, o dedicare completă față de Dumnezeu. Și cuvântul acesta, vă îndemn, este interesant, pentru că nu e nici vă poruncesc și nu spune nici ceva de genul dacă considerați potrivit sau ca și când ar fi opțiune. Deci nu e nici porunca aceea, vă poruncesc și nici e opțiune, ci vă îndemn. Și cuvântul acesta îndemn vine atât din afară cât și din interior. Când îndemn pe cineva, îl ajuți din afară să meargă într-o direcție, dar îndemnul are o componentă lăuntrică, o motivație lăuntrică. Și Pavel vorbește despre această inimă transformată de Evanghelie, care își dorește să trăiască pentru Dumnezeu. Și e important să subliniem aici relația dintre viața nouă transformată și motivația Evangheliei, pentru că numai Domnul Iisus te va motiva în felul acesta. Legea, oricât de bună și sfântă este, oricât de imperativă sună, niciodată nu te poate îndemna în felul acesta. Ea este o poruncă, adică este numai din exterior. Însă Evanghelia, dragilor, ne câștigă inima. Ne înmoaie. Dumnezeu ne farmecă inima. Ne-o câștigă pentru El. În așa fel încât ne dorim să trăim această viață nouă. Toți cei ce înțeleg Evanghelia și cred în Iisus Hristos consideră rezonabilă chemarea aceasta la o viață de închinare. Orice altceva ar fi prea puțin, iar această dedicare completă față de Isus nu este prea mult. Asta e motivația vieții de închinare, dar al doilea rând, haideți să ne uităm la esența vieții de închinare. Ce înseamnă până la urmă o viață de închinare? Ce înseamnă să fii dedicat sau dăruit complet lui Dumnezeu? Iată cum descrie Pavel această viață. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujba voastră spirituală. Iată descrierea închinării adevărate. Să vă aduceți sau să vă prezentați trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Și imaginea pe care ne oferă Pavel este a unei închinări cultice din Vechiul Testament. Ne aducem aminte de animalele jertfite sau sacrificate la templu? Ce înseamnă să-mi aduc trupul ca jertfă vie, sfântă și plăcută? Două lucruri în care această jertfire de sine nu este ca jertfirea din Vechiul Testament sau ca jertfele din Vechiul Testament. Primul rând, jertfa aceasta nu este sângeroasă. Este o jertfă vie. De obicei, jertfele animale din Vechiul Testament erau omorâte și sângele lor curgea pentru că erau jertfe de ispășire. Într-un mod tipologic, Dumnezeu ilustra că e nevoie de o jertfă de sânge pentru iertarea păcatelor noastre. Și această jertfă de sânge sau jertfele animale din Vechiul Testament și-au găsit împlinirea în jertfa lui Hristos, care s-a dăruit pe sine și sângele său a curs. Iisus a murit pentru păcatele noastre și noi am celebrat la cină și ne-am adus aminte de moartea lui sângeroasă, ca noi să fim iertați. Ei bine, ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem, să ne aducem trupurile ca o jertfă vie, nu este o jertfă de ispășire. Adică ceea ce facem noi pentru Dumnezeu niciodată nu va fi pentru ca să obținem iertarea lui Dumnezeu sau ispășirea păcatelor noastre. Deci în niciun caz ceea ce facem pentru Dumnezeu nu are de a face cu mântuirea sau iertarea sau îndreptățirea noastră. Dar de asemenea, această jertfă la care ne cheamă Domnul nu este o jertfă a ceva ce avem și care se încheie la un moment dat. Israelitul venea la templu cu un animal pe care îl jertfia. Animalul muria, nu el. Și se încheia acolo jertfa. Dar aici Pavel vorbește de o jertfă vie. O jertfă care nu moare încă într-un anume sens. Ea moare pentru că e o jertfă, dar e o jertfă vie. Asta este contrastul în metafora folosită de Pavel. Și totuși este o jertfă. Și este o jertfă totală, un sacrificiu. Da? Deci israelitul venea la templu cu un animal pe care îl jertfia. Israelitul aducea un sacrificiu și îl costa ce anume? Animalul. Rămânea fără el. Rămânea fără animal. Dar aici Pavel nu ne cheamă să sacrificăm un animal. De fapt, nu ne cheamă să sacrificăm ceva anume, oricât de important ar fi pentru noi. Vă aduceți aminte de tânărul bogat care vine la Iisus și vrea să afle cum poate să moștenească viața veșnică? Iisus îi spune că trebuie să împlinească poruncile și după aceea acesta a încuvințat și a zis, da, astea le păzesc din tinerețea mea, Iisus îi mai cere un singur lucru. Ce anume? Să-și vândă averea, să dea la săraci și să-l urmeze. Și tânărul acela, bogat, pleacă întristat. Acum, adesea când creștinii citesc acest paragraf, speră ca Iisus să nu mai ceară astfel de lucruri. Au fost acolo. Acum, nu ne va cere Iisus să ne vindem tot ce avem, nu-i așa? A fost un caz excepțional și încercăm să așezăm într-un anume context, dar să nu ne atingă această cerere. De ce? Pentru că ni se pare un cost prea mare, un sacrificiu prea mare. Dar fii atent la ce cere Iisus. Fii atent la ce îi cere tânărului. Nu îi cere să sacrifice doar ceva, chiar ceva foarte important. Ci îi cere să se sacrifice pe sine și să-l urmeze. Pentru că tânărul bogat se simțea în controlul vieții atâta vreme cât avea banii la dispoziție, dar fără bani ce va face? Tot confortul, toată siguranța, toată liniștea se duce. Iisus îl cheamă prin cererea lui să se sacrifice pe sine și să-l urmeze pe Iisus. Înțelegem noi că atunci când Iisus ne cheamă, ne cheamă să murim și să-l urmăm pe El? Să renunțăm la noi înșine? Să renunțăm la încrederea sau încrederile noastre? La controlul nostru, la pretențiile noastre, la drepturile noastre, ba chiar la visele noastre și să-l urmăm pe El? John Gerstner, un teolog presbiterian, povestea într-o predică despre o fată din Statele Unite din anii 1930, care participase la o conferință creștină. Avea 15 sau 16 ani. A fost profund mișcată de mesajele de acolo și a hotărât să-și dăruiască viața lui Hristos într-un mod special. Și a luat angajamentul să meargă în misiune pe viață, în Asia. Nu doar o călătorie misionară, ci să devină misionară toată viața ei. Gerstner povestește cum a văzut mulți tineri de-a lungul vieții care și-au luat tot felul de angajamente care nu au ținut mai mult de câteva săptămâni. Dar această fată a rămas neclintită în hotărârea ei. A trecut prin liceu și s-a ținut de hotărârea ei. A început să se pregătească. S-a dus la agenții misionare, a început să învețe pentru că dorea să fie echipată. A înțeles cât de dificil și cât de periculos era pentru ea. În vremea anilor 30-40 erau mulți misionari care în vremea aceea muriau în Asia. Totuși ea dorea să meargă. Și erau două condiții ca ea să poată deveni misionară. Trebuia să treacă printr-o echipare, pentru că era vorba de misiune transculturală, și de asemenea trebuia să fie căsătorită. În vremea aceea nu trimiteau tinere singure în misiune în Asia, nu erau în siguranță în primul rând, dar mai apoi existau și motive culturale pentru care nu permiteau asta. Așa că trebuia să fie căsătorită. Într-o seară s-a rugat astfel: Doamne, îmi iau mâinile de pe viața mea, îți dăruiesc totul. Nu-mi pasă să am o viață confortabilă, nu-mi pasă să am o viață sigură, vreau să-ți dau toată viața mea. Poate că alții vor să se distreze, dar eu sunt pregătită să plec. Vreau să te slujesc. Voi urma toată echiparea de care am nevoie, dar este un singur lucru de care am nevoie de la tine. Am nevoie de un soț. Astfel că fata s-a dus la colegiu biblic. Asta își dorea, să învețe Biblia, teologia, să fie echipată pentru misiune transculturală. La finalul celor 4 ani de colegiu, însă nu avea niciun soț, niciun prieten, nici măcar o perspectivă. A mai făcut încă 2 ani o pregătire suplimentară și în seara dinaintea absolvirii nu avea încă niciun soț sau vreun prieten. Și ea mărturisea că în seara dinaintea absolvirii stătea în camera ei de cămin și era o tânără mânioasă, mânioasă pe Dumnezeu. Ea spunea: Doamne, cum ai putut să-mi faci asta? Acum nu pot să fac nimic altceva. Nu am unde să mă duc. M-am băgat în asta cu totul. Nu am alte perspective. Mi-am dăruit viața în întregime ție. Mi-am luat mâinile de pe viața mea, ți-am dat viața și ți-am cerut un singur lucru și nu m-ai ascultat. Cum ai putut să-mi faci asta? Într-un mod incredibil, în seara aceea a realizat ceva. A realizat că nu se simțea mânioasă pentru că și-a luat mâinile de pe viața ei, ci se simțea mânioasă pentru că de fapt nu și-a luat mâinile de pe viața ei. A realizat că și-a dezvoltat o idee despre o viață eroică, o viață nobilă, și astfel se gândea că dacă își poate trăi acea viață, are valoare și poate cunoaște că e o persoană vrednică. Ea, în seara aceea, a realizat că viața eroică și nobilă la care tângea era viața pe care Dumnezeu trebuie să-i o dea. A făcut tot ce era necesar să-l facă pe Dumnezeu dator, ca în cele din urmă să-i dăruiască acea viață. Și în cele din urmă a recunoscut: nu mi-am luat niciodată mâinile de pe viața mea. Mă foloseam de Dumnezeu, nu-l slujeam pe Dumnezeu, ci îi spuneam ce trebuie să facă. Și în seara aia, pentru prima dată, am renunțat la controlul vieții și am spus: Doamne, Tu știi mai bine unde trebuie să merg. Tu știi mai bine ce trebuie să fac. Tu cunoști cel mai bine. Și fratele acesta, John Gerstner, și-a încheiat predica astfel: dacă acea fată care și-a petrecut ani de zile din viață pentru a se pregăti pentru slujirea misionară, renunțând la toate, la distracție, la confort, la siguranță, și credea că și-a luat mâinile de pe viața ei și de fapt în acea noapte a realizat că niciodată nu a făcut-o. Tu crezi că ai făcut-o? Și continuă el: mă îndoiesc. Dacă tu spui: ei bine, cred Biblia, dar nu-mi place asta sau cealaltă. Fac asta, dar nu cealaltă, nu-mi convine cealaltă. Ești pe tronul vieții tale. Tu alegi și selectezi ce-ți convine chiar pentru slujirea lui Dumnezeu. Încă ți aparții. Tu decizi cum ar trebui să arate lucrurile și nu ești o jertfă vie. Nu te încrezi încă deplin în înțelepciunea și bunătatea lui Dumnezeu încât să renunți la controlul vieții și să te îl urmezi pe el oriunde te va duce. Iată ce zice Pavel: Asta este închinarea voastră adevărată. Asta este slujba voastră spirituală. O, cum ne gândim noi la închinare, nu? Venim duminica dimineața să ne închinăm. Poate ne plac cântările și suntem zidiți, încurajați, dar poate nu ne plac. Nu ne place volumul, nu ne place interpretarea lor, nu ne plac anumiți oameni, felul în care se desfășoară lucrurile. Vreau să vă mai relatez ceva din mărturia lui C.S. Lewis, acest autor britanic din secolul 20, care a scris Cronicile din Narnia. El a scris o carte în care își relatează convertirea, Surprised by Joy, surprins de bucurie, este tradusă și în română. Și în cartea aceea își relatează felul în care dintr-un ateu a devenit creștin. Și el vorbește acolo despre experiența dificilă pe care a avut-o după convertire să participe la slujbele duminicale de la biserică. Iată ce povestea el. Când am devenit creștin, acum vreo 14 ani, am crezut că pot trăi credința de unul singur, retrăgându-mă în camerele mele și citind teologie și nu voiam să merg la biserici sau la sălile Evangheliei. Dar mai târziu am descoperit că aceasta era singura cale de a mărturisi public credința. Desigur, am descoperit că era și singura cale prin care puteam fi smerit. Nu era ca eu să le fac altora un bine citindu-le din cărți pe care eu le înțelegeam și ei nu, ci era ca eu să fiu pus la pământ de bătrâne cu pregătire modestă, cu pălării nepotrivite și de imnurile lor simple. Îmi displăceau foarte mult aceste imnuri, pe care le consideram poezii de mâna a cincea, puse pe muzică de mâna a șasea. Dar pe măsură ce am continuat, am început să le văd marele merit. Am ajuns față în față cu oameni foarte diferiți, cu perspective și educații diferite, și încet, încet, mândria mea a început să se cojească. Mi-am dat seama că imnurile, chiar dacă muzicale erau slabe, erau totuși cântate cu devoțiune și cu folos de câte un sfânt bătrân, încălțat cu ghete cu elastic, aflat în banca de vis-a-vis. Și atunci realizezi că nu ești vrednic nici măcar să-i cureți acele ghete. Asta te scoate din trufia ta solitară. Ce înseamnă să ne închinăm lui Dumnezeu? Mai e un lucru pe care trebuie să-l clarificăm. Pavel spune aici, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Și această expresie e importantă, să ne aducem trupurile. Foarte important. Acum, sigur că închinarea nu are de-a face numai cu trupul, nu? Ar fi un formalism. De fapt, cuvântul, Domnul îi mustră și mustră poporul, spunându-le, poporul acesta se apropie de mine cu buzele, dar inima lor e departe. Deci, Dumnezeu nu e interesat de mișcările trupului, ci El privește într-adevăr la inimă, dar... Pavel folosește aici dăruirea trupului nu spre deosebire de suflet, ci pentru că trupul este mijlocul prin care sufletul interacționează cu lumea din jur. Sufletul nu poate face nimic, nu poate spune ceva, nu poate merge undeva, nu se poate mișca în nicio direcție fără trup în relația cu lumea din jur. Trupul e modalitatea în care sufletul interacționează cu lumea. În concepția grecească antică era ideea aceasta că sufletul este nobil, e nemuritor, pe când trupul e material, este muritor. Prin urmare, trebuie să ai grijă de suflet, dar trupul nu contează. Și se formula astfel o dihotomie între suflet și trup. Și pe baza acestei concepții dihotomice, erau unii care credeau că pot face orice cu trupul lor, că oricum nu contează, ci sufletul, lăuntrul contează cu adevărat. Că se pot implica în imoralitate sexuală, în dezlăsare și lene și în tot felul de vicii, atâta vreme cât ai grijă de suflet, că sufletul contează. Și mă tem că această idee antică penetrează și în mintea contemporană. S-ar putea să fii creștin și să te gândești că atâta vreme cât inima ta e preocupată de lucrurile spirituale, cât inima ta se delectează cu Evanghelia și cu adevărurile despre Dumnezeu, nu contează atât de mult ce faci cu trupul, nu? Cât de mulți creștini sunt preocupați, se gândesc, măi, am vrut să fac asta, n-am mai reușit, da, a fost intenția. Și cumva am avut intenția, în mintea mea o spun, păi am vrut, da, nu, s-a mai materializat. Și ne justificăm cu gânduri din inimă care niciodată nu sunt transpuse în practică, în fapte, dar noi suntem bine cu Dumnezeu. Ei bine, ceea ce Pavel ne cheamă este să ne aducem trupurile noastre ca jertfă vie. Nu doar sufletul, nu doar inima, pentru că trupul în cele din urmă este dovada a ceea ce crede sufletul, a ceea ce crede inima. Dacă inima se bucură, buzele laudă pe Dumnezeu. Dacă inima este mișcată de compasiune, mâinile se apucă de treabă și picioarele se îndreaptă înspre acea direcție. Inima se exprimă prin trup și ceea ce facem cu trupul arată adevărata noastră credință. Trăim într-o vreme, sigur, în care zicem, Dumnezeu poate să asculte rugăciunile noastre și dacă stau așa, picior peste picior și pe spate. Nu? Poate să asculte Dumnezeu rugăciunile? Evident că poate, că doar... Dar ce transmitem adesea prin trupurile noastre? Ce transmitem prin ele? Evanghelia ne cheamă să ne dedicăm complet și accentul este aici pe trup. Trupul tău cu care interacționezi în lumea asta trebuie adus ca jertfă vie și asta e dificil. Dar nu e nimic mai important în chemarea Evangheliei decât să facem asta. Pavel spusese deja în Roman 6 cu versetul 13 să nu mai dați păcatului părțile trupului vostru ca pe niște unelte ale nedreptății, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca unii care ați fost aduși la viață dintre cei morți și dați lui Dumnezeu părțile trupului vostru ca pe niște unelte ale dreptății. Trupul nostru este o unealtă a dreptății lui Dumnezeu. Și așa cum ne dădeam trupul spre nelegiuire, așa Dumnezeu ne cheamă să ne dăm trupul ca unealtă pentru dreptate. Și din nou, în versetul 19, vorbesc cât este omenește posibil din cauza slăbiciunii firii voastre pământești, așa cum v-ați dat părțile trupului să fie sclave ale necurăției și fără de legii spre fără de lege, tot așa acum dați-vă părțile trupului să fie sclave ale dreptății spre sfințire. Concepția creștină despre trup este una înaltă. Pavel spune altundeva că trupul nostru a devenit templu al Duhului Sfânt. Nu doar sufletul, ci trupul nostru. În trupul nostru locuiește prin credință Duhul Sfânt. Așa că nu ne aparținem nouă, ci îi aparținem lui Dumnezeu. Și asta este esența unei vieți de închinare adevărată. Să ne aducem trupurile, să renunțăm la toate pretențiile, la drepturile noastre și să ne supunem lui Hristos oriunde ne conduce El. Și Apostolul Pavel se oferă ca exemplu în privința aceasta. În Filipeni 1, 20 la 21, iată ce spunea el, potrivit cu așteptarea mea nerăbdătoare și speranța mea că nu voi fi făcut de rușine nimic, ci cu toată îndrăzneala ca întotdeauna, Hristos va fi glorificat în trupul meu. Și acum, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Și dacă înțelegem ceva din toată această descriere și chemare, este că nu poți să vii cu jumătate de inimă la Hristos. Nu poți să vii doar din punct de vedere intelectual, ci Evanghelia își cere să te dăruiești. Pentru că Hristos s-a dăruit de plin pentru tine. Și în al treilea și în ultimul rând, puterea vieții de închinare. Am uitat la motivație, apoi la esență, puterea vieții de închinare. Cum putem să fim în stare să trăim astfel de vieți de închinare? Și în versetul 2, apostolul continuă, nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Felul nostru de viață, dăruit ca act de închinare, are de-a face cu înnoirea minții noastre, cu felul în care gândim. De ce? Pentru că numai atunci când avem o gândire înnoită de Evanghelie, putem să discernem care e voia lui Dumnezeu și nu doar să discernem care e voia lui Dumnezeu, dar să o considerăm ca fiind bună, ca fiind plăcută, ca fiind desăvârșită. Numai cu o minte înnoită suntem capabili de o asemenea înțelegere și astfel să trăim o viață pentru gloria lui Dumnezeu. Dar o minte înnoită necesită un proces. Nu e un eveniment, nu e un moment instant în care primim o minte cu totul nouă. Tare mult mi-aș fi dorit să se întâmple asta, nu? Te întorci la Domnul și te pocăiești și gândești de atunci toate lucrurile în lumina Evangheliei. Dar nu se întâmplă așa, nu? Trebuie să ne aducem aminte că înainte să-L cunoaștem pe Hristos, mintea noastră a fost coruptă de păcat. Iată ce zice Pavel în Efeseni 4:17. Iată ce vă spun și vă îndemn în Domnul să nu mai trăiți așa cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândirii lor, fiind întunecați la minte, înstrăinați de viața lui Dumnezeu prin ignoranța care este în ei din cauza împietririi inimii lor. Au ajuns lipsiți de sensibilitate, s-au dat pe ei înșiși depravării ca să practice cu lăcomie orice fel de necurăție. Și există o relație de cauzalitate dintre trăirea păgână și mintea coruptă. Acum, când vorbim de minte coruptă, nu înseamnă că oamenii aceștia nu au capacitatea de raționament. Foarte multe minți extraordinare trăiesc vieți păgâne. Oameni care au doctorate, oameni care sunt extrem de capabili mental. Nu despre asta este vorba când vorbim de o minte coruptă, ci observați o relație de cauzalitate. Trăirea păgână, da, de dare la depravare și la practicarea oricărei necurății din cauza deșertăciunii gândirii. Fiind întunecați la minte, înstrăinați de viața lui Dumnezeu prin ignoranța din cauza împietririi inimilor. Când inima este împietrită și înstrăinată de Dumnezeu, ajuns să ai o minte întunecată și mintea să gândească lucruri deșarte. Din punct de vedere spiritual, mintea devine coruptă și ea caută să justifice trăirile păcătoase și se formează o gândire coruptă care nu mai prețuiește adevărul lui Dumnezeu, nu-și găsește plăcerea în voia lui Dumnezeu. Altundeva în Isaia, cuvântul Dumnezeu spune, gândurile mele nu sunt gândurile voastre, căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Așa cum sunt de sus cerurile față de pământ, tot așa sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Atunci când ne întoarcem la Hristos, când ne pocăim, ce înseamnă pocăință? Metanoia. Ce este? O schimbare a minții. Începem să nu ne mai justificăm păcatul, ci să recunoaștem. Și să recunoaștem frumusețea și valoarea jertfei lui Hristos, care altădată era o nebunie în ochii noștri. Este o schimbare de paradigmă, e o răzgândire, dacă vreți, a minții, o noire. Dar asta este începutul, pentru că mintea nu e complet înnoită atunci. Din nefericire, rămân multe tipare de gândire vechi, păcătoase, care ne-au dominat gândirea ani de zile și ne-au justificat trăirea păcătoasă. Ne-am deprins cu anumite mentalități. Deși există acolo dorința de a asculta de Hristos, gândirea și tiparele acestea încă ne dau probleme. Nu înțelegem întotdeauna care este voia lui Dumnezeu? nu vrem să o urmăm, credem că cumva nu e bună, nu e sigură, nu ne va aduce fericire, încă ne încredem în noi, nu avem discernământ, nu putem aproba lucrurile bune ale lui Dumnezeu și Pavel ne învață ce să facem pentru a trăi viața aceasta de închinare. Nu vă mai conformați acestui viac. Adică nu vă mai lăsați gândirea influențată de gândirea acestui viac, de gândirea lumii. Pentru că lumea are un set de valori diferit de împărăția lui Dumnezeu. Ea are un set de rațiuni diferite de împărăția lui Dumnezeu. Lumea iubește păcatul, lipsa de evlavie și o justifică prin argumente. Și putem să vedem lucrul ăsta peste tot în jurul nostru. Și realitatea e că gândirea lumii ne influențează și pe noi, ca și creștini. Tinde să ne conformeze, să ne preseze, să ne formeze ideile despre ce înseamnă, de exemplu, dragoste. Sau despre ce înseamnă familie, sau despre ce înseamnă relația sau soție, sau despre ce înseamnă succes. Sau despre ce înseamnă să facem afaceri. Sau ce înseamnă să lucrăm, sau ce înseamnă să ne odihnim. Și cuvântul ne cere să nu ne mai conformăm gândirii din lume. Dimpotrivă, să ne lăsăm transformați prin înnoirea minții. O transformare. Și traducerea aceasta e bună pentru că subliniază aspectul acesta pasiv, să ne lăsăm transformați. Cine face transformarea? Duhul lui Dumnezeu. El vrea să ne schimbe profund. Cum o face? Prin înnoirea minții. El vrea să ne dea o gândire nouă. Să începem să gândim asemenea lui Hristos. Pavel spune în Efeseni, în capitolul 2, să aveți gândul acesta lui Hristos în voi. În felul în care vă relaționați unii la alții, gândul, mentalitatea lui Hristos, gândirea lui Hristos să fie gândirea voastră. Nu? Să operăm cu o mentalitate ce ține de împărăția lui Dumnezeu. Și acest proces de înnoire este unul gradual, progresiv. Și cum se întâmplă asta? Păi, medităm la Evanghelie zilnic. La primele 11 capitole din Romani, un exercițiu bun de înnoirea minții. După aceea și capitolul 12-16, care sunt implicațiile pentru viața noastră în tot ce facem. Era cândva o întrebare pe brățări, vă aduceți aminte? What would Jesus do? Ce ar face Iisus? Și noi zicem, întrebarea aia era cumva, avea și lacune, că evident nu poți să faci tot ce ar face Iisus, nu? Că noi nu suntem Iisus. Dar, pe de altă parte, este o întrebare bună, nu? În situația mea, cum ar gândi Hristos? Cum ar acționa El? Pentru că am Duhul Lui, am Cuvântul Lui și e un proces prin care încep să renunț la tiparele vechi și să mă gândesc cum gândește Hristos, cum a gândit, ce a făcut El efectiv, cum ar reacționa El, cum ar opera El. Și de aceea avem nevoie atât de mult de scriptură, de meditație, de rugăciune, împărtășie zilnică, avem nevoie și de biserică, și de părtășia fraților, și de predicare, și de consiliere, și de încurajare reciprocă. De ce? Ca gândirea noastră să fie înnoită și apoi să avem discernământ și odată cu discernământul să prețuim voia lui Dumnezeu ca fiind cu adevărat bună, sfântă și plăcută. Și când socotim voia lui Dumnezeu ca fiind bună, sfântă și plăcută, ce se va întâmpla? O vom alege. Vom trăi în lumina ei. Și așa vine transformarea. Și așa vine viața de închinare complet dedicată lui Dumnezeu, unde nu mai suntem noi în control, pe tron, la cârmă, cu înțelepciunea noastră, ci ne supunem lui cu smerenie. Și asta este ceea ce Evanghelia face. Și Evanghelia, dragilor, ne cere un răspuns. Dacă Hristos a dăruit în întregime, oare așteaptă doar câteva gânduri din partea ta, anumite activități, sau își cere toată inima? De fapt, nu doar toată inima, își cere trupul tău, tot ce faci cu trupul tău să fie pentru gloria Lui. Ne cheamă să ne dăruim Lui în întregime. Ce vei face? În cele din urmă tot trăiești pentru cineva, tot trăim pentru cineva, ne investim pentru ceva. Întrebarea e pentru cine, pentru ce? Înțelegem noi ceva din dragostea, bunătatea și înțelepciunea lui Hristos față de noi? Suntem noi pregătiți să ne încredem în El și să-L urmăm oriunde ne conduce, oricât ne-ar costa, oricât ar trebui să lăsăm în urmă, chiar și controlul vieții? Și să crezi că dacă vei face asta, vei descoperi adevărata viață și adevărata bucurie, pentru că trăiești pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Mulțumim, Tată, pentru cuvântul acesta evanghelic din dimineața aceasta. Și îți mulțumim pentru Hristos care s-a dăruit ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Și te rugăm să ne dai harul acesta. În numele Domnului Iisus. Amin.